លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងបងប្អូនស្មួនភាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូកទី38ខ4ដល់ជំពូកទី39ខ2បើតាមការប្រមាណមើលរបស់អស់លោកអ្នកតើពិភពលោកខាងមុខទៅទៀតមានភាពធូរស្រាលឬកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅបើពិចារណាពីសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយសកលលោកពិភពលោកយើងខាងមុខជាឋានសួគ៌លោកីមែនប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាមនុស្សប្រធុតជនមិនអាចមើលឃើញអនាគតច្បាស់ទេមនុស្សលោកអាចសន្និដ្ឋានខុសឬត្រូវបើតាមស្ថានភាពសង្គមនយោបាយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹងសពថ្ងៃអនាគតខាងមុខមិនមានភាពល្អប្រសើរដោយការប៉ាន់ស្មានរបស់មនុស្សលោកទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អះអាងថានៅថ្ងៃអនាគតមានគ្រាមួយដែលឋានរកជិះសេះលែងដៃនៅស្ថានមនុស្សរស់នៅពេលនោះមានសង្គ្រាមធំជាងគេបង្អស់ដែលជីវិតមនុស្សតិចណាស់អាចឆ្លងផុតបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅអ្នកជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវនិងអ្នកទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលទ្រង់បានរស់នៅក្នុងរាជព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរៀងរាប់តទៅព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបបានរស់នៅទីនោះដើម្បីបានរស់នៅទីនោះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះពេលលោកអ្នកមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយ
ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក38ខ4ដល់ជំពូក39ខ2នៅក្នុងមេរៀនលំអន់យើងបានសិក្សារួចមកហើយថាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍នេះមិនមែនជាទឹកដីដែលមានពោពេញទៅដោយទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំទៀតទេសូម្បីតែភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាតំបន់នីកេវដែលធ្លាប់តែមានព្រៃយ៉ាងស្ដុកឥឡូវនេះក្លាយទៅជាទីរហោស្ថានដែលគ្មានដើមឈើហើយបានអាណាវង្វេងនៅទីនោះគឺច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពលរដ្ឋនឹងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជារាជរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ចង់បង្រៀនដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកទាំងមូលថាគោលការណ៍នៃសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអ៊ីស្រាអែលទ្រង់នឹងប្រើចំពោះពិភពលោកមានមនុស្សរស់នៅយ៉ាងកក់ក្ដៅនេះដែរស្ដីពីទស្សនៈយល់ដឹងអំពីទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានអ្នកប្រាជ្ញនិងកវីនិពន្ធមួយចំនួនបាននាំគ្នាកត់ចំណាំដូចជម្រាបជូនខាងក្រោមអ្នកនិពន្ធប្រឡោមលោកមួយរូបនាមលោកម៉ាក់ថ្វេនបានធ្វើការកត់ចំណាំអំពីទឹកដីអ៊ីស្រាអែលថាបច្ចុប្បន្នទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនកំពុងមានសភាពការដូចអាវធ្វើពីសំពត់ថ្មីប្រឡាក់ផេះមានភាពសោះកក្រោះគួរជាទីខ្ពើមឆ្អើមទឹកដីនោះមើលទៅហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមអាប់អួរនិងមានភាពស្រពាប់ស្រពូនយ៉ាងខ្លាំងតើគួរឲ្យមានអ្វីដែលល្អជាងនេះឬតើសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចផ្ដល់សភ័ណភាពដល់នគរនេះដែរឬទេទឹកដីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃគឺជាព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពទឹកដីនោះមានភាពពិសិដ្ឋនិងជាកំណាប់សម្រាប់ប្រពៃណីរបស់មនុស្សជាតិលើសពីនោះទៅទៀតជាទឹកដីសុបិនរបស់មនុស្សលោកដែលរស់នៅលើលោកយើងនេះបណ្ឌិតឌីវដឺហាហ្សាល់ជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអូត្រិចមួយរូបបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីនោះហើយបានធ្វើការកត់ចំណាំថាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលគឺជាទឹកដីដែលគ្មានមនុស្សនៅទុយទៅវិញមានមនុស្សនៅតែគ្មានទឹកដីមានគេឲ្យដីដល់គ្មានមនុស្សដល់មនុស្សតែគ្មានដីបណ្ឌិតឆែមវេសមិនដែលត្រូវជាប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1948លោកបានធ្វើការកត់ចំណាំក្រោយពេលលោកឡើងកាន់តួនាទីថានគរយូដាប្រៀបឧបមាដូចជានគរបិសាចមានតែព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចរក្សាជនជាតិយូដាឲ្យរស់នៅមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបនាមឯកឧត្តមដាវីតប៊ិនហ្គារីយ៉ុនដែលត្រូវជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងបង្អស់និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការកត់ចំណាំដូចនេះថាបទទំនាយដែលបានទាយទុកក្នុងគម្ពីរអេសេគីលជំពូក37បានសម្រេចចេញជារូបរាងហើយពីព្រោះនគរអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទៀងត្រជាកស្ដាប់ឮសំឡេងជើងរបស់ព្រះមេស៊ីកំពុងធ្វើដំណើរចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះការកត់ចំណាំខាងលើជាភាពវិជ្ជមានដែលមើលឃើញពីនគរអ៊ីស្រាអែលអាចคลายទៅជានគរមួយដ៏ល្អនៅលើលោកនេះ ក្តីសង្ឃឹមទាំងអមានមានកំពុងតែស្ថិតនៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែជាការអកុសលណាស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃកំពុងលះចោលនៅគំនិតដើមរបស់ស្ថាបនិកទាំងអមានមាននោះហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានកកើតឡើងអស់រយៈពេល21ឆ្នាំគេបានធ្វើបុណ្យឯករាជ្យដល់ប្រទេសនេះដោយមានពាក្យស្លោកសរសេរថាវិទ្យាសាស្ត្រនឹងនាំឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលបានសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងថាព្រះមេស៊ីនឹងនាំសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពមកដល់នគរអ៊ីស្រាអែលផ្ទុយទៅវិញសាសអ៊ីស្រាអែលបែរជាស្វែងរកព្រះមេស៊ីថ្មីមួយទៀតដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់នគររបស់គេទៅវិញថ្ងៃមួយក្នុងគ្រាអនាគតសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកនឹងលើកតបរបស់គេនាំទាំងប្រទេសជាច្រើនមកធ្វើការឈ្លានពានដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡតប៊ីវ៉ាលីបានកំណត់ចំណាំហើយមានប្រសាសន៍ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងទ្វីបអឺរ៉ុបភាគខាងលិចទេគេបែរមុខទៅទ្វីបអាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ារីឯឧត្តមសេនីយ៍ដឹកក្លឹមម៉ាកាទ័របានយល់ព្រមចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនោះដែរមកដល់ពេលនេះសាសរុស្ស៊ីមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងធ្វើការឈ្លានពានទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចឡើយគឺមុខគេបែរសំដៅទៅទ្វីបអាស៊ីនិងឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាហេតុអីបានជាសាសរុស្ស៊ីគេសម្លឹងមើលទៅទ្វីបអាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ាទៅវិញបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងខ4នេះថាអញនឹងដាក់ទំពក់នៅស្គៀមឯងហើយនឹងនាំឯងចេញមកតើព្រះជាម្ចាស់ប្រើទំពក់បែបណាដើម្បីទាញសាសរុស្ស៊ីចេញពីទិសខាងជើងឆ្ពោះមកទ្វីបអាស៊ីនិងឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកយោធាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយ៉ាងហោចណាស់យើងឃើញមានព្រះជាម្ចាស់ប្រើទំពក់3យ៉ាងដើម្បីទពក់សាសរុស្ស៊ីឲ្យចេញពីទិសខាងជើងបំផុតសំដៅមកមជ្ឈមបូព៌ាទំពក់ទី1គឺប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវការកំពង់ផែដែលមានទឹកក្តៅអ៊ុនៗដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពទាំងបាល់ម៉ានដែលប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមហាសាគរលើលោកយើងនេះគេត្រូវការកំពង់ផែមួយដែលគេអាចចេញចូលបាននៅមហាសាគរនានាមានសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាត្លង់ទិកជាដើមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យគេអាចមានកំពង់ផែនៅក្នុងតំបន់ទឹកក្តៅប្រមាណជានៅក្នុងឆ្នាំ60បន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារធ្វើសង្គ្រាម6ថ្ងៃនៅពេលនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងក្រាស់ក្រែលទៅតំបន់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេមុននឹងគេចេញទៅដល់ទីនោះនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅគឺជាតំបន់ទឹកកកហើយទឹកត្រជាក់ជានិច្ចហេតុអីបានជាសាសរុស្ស៊ីលើកទ័ពទៅទីនោះពីព្រោះគេត្រូវការកំពង់ផែដែលមានទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនឧត្តមសេនីយ៍ជឺជីហ្គូស្កូវបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពេលនោះថាចាប់ពីពេលនេះទៅទង់ជាតិនាវាសហភាពសូវៀតបានបក់រវិចរវិចលើផ្ទៃមហាសាគរក្នុងលោកហើយមិនយូរមិនឆាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ថាគេឈប់ជាមហាក្សត្រតែគ្រងរាជនៅតាមសមុទ្រនានាទៀតដែរនៅក្នុងពេលនោះនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅម្ដុំភូមិភាគខាងកើតនៃសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានជ្រើសរើសយកធ្វើជាកំពង់ផែសម្រាប់ចតនាវាក្នុងទឹកដែលមិនកក់គ្រប់រដូវបច្ចុប្បន្នប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងពោលគឺឆ្ពោះទៅឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ានិយាយឲ្យចំគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើទំពក់ទី1គឺជាការស្វែងរកកំពង់ផែដែលមានទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនគ្រប់រដូវទំពក់ទី2គឺប្រេងឥន្ធនៈនៅមជ្ឈមបូព៌ាមានអណ្ដូងប្រេងឥន្ធនៈច្រើនណាស់ប្រេងឥន្ធនៈគឺជាដង្ហើមជីវិតសម្រាប់នគរនានានាពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវការប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅពេលដែលយើងរៀបចំមេរៀនដែលយើងបង្ហាត់បង្រៀននេះគឺប្រេងឥន្ធនៈកំពុងឡើងថ្លៃខុសពីធម្មតាឯមូលហេតុគឺមកពីប្រេងឥន្ធនៈកាន់តែតិចទៅឯតម្រូវការរបស់មនុស្សកាន់តែធំឡើងដូច្នេះប្រទេសនីមួយៗដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានត្រូវបែរក្បាលសំដៅទៅឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីគ្រប់គ្រងអណ្ដូងប្រេងនៅទីនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនប្រកាសថាមានអណ្ដូងប្រេងទេប៉ុន្តែបើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលតានតឹងឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចម្យ៉ាងទៀតប្រេកជីកស៊ុយអេมันអាចធានាសុវត្ថិភាពដល់នាវាគ្រប់ប្រភេទចូលទៅដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈពីមជ្ឈមបូព៌ាបានឡើយមធ្យោបាយតែមួយគត់គឺគេត្រូវការសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងពីមជ្ឈមបូព៌ាទៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេកាត់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពស្រេកឃ្លានប្រេងឥន្ធនៈ នៅឧបទ្វីបមជ្ឈិមបូព៌ាតាំងពីឆ្នាំ1955មកម្ល៉េះដូច្នេះប្រទេសនេះចាំបាច់ត្រូវរកឥទ្ធិពលដើម្បីគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសនៅមជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីអាចជញ្ជក់ប្រេងពីអណ្ដូងទាំងបាល់ម៉ានដែលមាននៅម្ដុំនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រើទំពក់ទី2គឺប្រេងឥន្ទនៈដើម្បីទពក់ទាញសាសរុស្ស៊ីពីទ្វីបចុងខាងជើងបំផុតមកមជ្ឈិមបូព៌ារីឯទំពក់ទី3វិញគឺសាសរុស្ស៊ីយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះធនធានធម្មជាតិដែលមានកប់ទុកនៅបាតសមុទ្រស្លាប់សមុទ្រស្លាប់គឺជាបឹងយ៉ាងធំមួយនៅលើសកលលោកយើងនេះដែលនៅបាតទាបជាងផ្ទៃសមុទ្រទឹកដែលហូរតាមទន្លេនានាចាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រស្លាប់มันអាចហូរចេញទៅណាទៀតទេទោះបីទឹករាប់កោតម៉ែត្រគូបមកពីទិសណាក៏ដោយក៏มันអាចបំពេញសមុទ្រស្លាប់បានដែរដូច្នេះបាតសមុទ្រស្លាប់មានពោពេញទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិដែលកប់ទុកនៅទីនោះរាប់លានឆ្នាំកន្លងមកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាតិគីមីទាំងអម្បាលម៉ានដែលមាននៅក្នុងបាតសមុទ្រស្លាប់គឺជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ពិភពលោកទាំងមូលនៅបាតសមុទ្រស្លាប់មានជាតិប៉ូតាស្យូមក្លូរីតចំនួន2កោតោនជាតិប៉ូតាស្យូមក្លូរីតប្រើសម្រាប់ធ្វើជាជីចាក់លើដីធ្វើឲ្យដីធូរហើយមានជីជាតិបណ្ដាលឲ្យរុក្ខជាតិដុះបានដីស្រែចម្ការនៅលើពិភពលោកយើងសប្តាហ៍នេះហឹលអស់ជីជាតិខ្លាំងណាស់ទៅហើយមនុស្សលោកបានធ្វើឲ្យដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅជាគ្មានជីជាតិមួយវិញទៀតនៅបាតសមុទ្រស្លាប់មានលោហៈធាតុដុតឆេះហៅថាណានីសាមក្លូរ៉ាយចំនួន22កោតោនដែលមានអំបិលក្លូរីតចំនួន12កោតោនមានជាតិកំបោរក្លូរីតចំនួន6កោតោនមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅបាតសមុទ្រស្លាប់មានលោហៈធាតុជាតិសេរីយ៉ូមធ្យូងកាបោននិងម៉ង់កាណេសព្រមទាំងមាសជាច្រើននៅទីនោះផងមនុស្សលោកសពថ្ងៃកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើធនធានធម្មជាតិដែលកប់ទុកនៅបាតសមុទ្រស្លាប់ហើយជាមួយគ្នាផងដែរភក់នៅបាតសមុទ្រស្លាប់ក៏คล้ายទៅជាគ្រឿងផ្សំនៃគ្រឿងសំអាងជាច្រើនដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញហេតុការណ៍នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសពថ្ងៃគេកំពុងតែប្រើធនធានធម្មជាតិដែលនៅបាតសមុទ្រស្លាប់ដើម្បីបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សលោកយើងគួរតែមានសំណួរមួយសួរថាហេតុអីបានជានៅលើโลกទាំងមូលមានសមុទ្រមួយដែលមានជម្រៅទាបជាងកម្រិតទឹកសមុទ្រព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសមុទ្រស្លាប់រាប់រយលានឆ្នាំកន្លងមកហើយបើសិនណាជាលោកអ្នកឃើញព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសមុទ្រស្លាប់លោកអ្នកច្បាស់ជាសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គបង្កើតសមុទ្រអីជ្រៅជាងកម្រិតទឹកសមុទ្រទៅទៀតដូច្នេះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងឆ្លើយតបវិញថាអញកំពុងធ្វើនុយដើម្បីដោតសន្ទូចលោកអ្នកសួរព្រះអង្គទៀតថាព្រះអង្គអើយបាននុយធំប៉ុនសមុទ្រដូច្នេះតើផ្លែសន្ទូចនោះធំប៉ុណ្ណាទៅព្រះអង្គឆ្លើយថាផ្លែសន្ទូចនោះធំណាស់លោកអ្នកសួរព្រះអង្គទៀតថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើដូច្នេះព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបមកវិញថាក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំទៅមុខទៀតអញបង្កើតឲ្យមាននគរមួយហើយនគរនោះនឹងលើកតបមកទាស់នឹងរាជរបស់អញគឺរាជអ៊ីស្រាអែលសាសនេះនៅចុងខាងជើងគេបង្អស់គេត្រូវការទំពក់ហើយនឹងនុយដើម្បីធ្វើដំណើរមកមជ្ឈមបូព៌ាសមុទ្រស្លាប់នេះឯងជានុយដែលអញបិទជាប់នឹងទំពក់សន្ទូចហើយទំពក់សាសមួយនោះឲ្យធ្វើដំណើរមកទីនេះដូចអញបានកំណត់មូលហេតុទី3ដែលសាសរុស្ស៊ីស្វែងរកឥទ្ធិពលនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសមុទ្រស្លាប់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពេលណាទើបសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកឈ្លានពាននគរអ៊ីស្រាអែលចម្លើយនៃសំណួរមួយនេះគឺមានភាពខុសគ្នាដោយយល់ទៅតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរផ្សេងៗគ្នាខ្លះថាសាសរុស្ស៊ីឈ្លានពានទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ពោលគឺមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់លើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅក្នុងពពកខ្លះទៀតយល់ថាសាសរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលចាប់ផ្ដើមគ្រាវេទនាខ្លះទៀតជឿថាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវសាសរុស្ស៊ីឈ្លានពានពេលចាប់គ្រាវេទនាខ្លះទៀតក៏ជឿថាសាសរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលចាប់ផ្ដើមគ្រា1000ឆ្នាំចំណែកឯកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាន់យកពេលវេលានេះតាមការយល់ដឹងរបស់បណ្ឌិតម៉ាគីលោកយល់ថានៅថ្ងៃចុងក្រោយដោយគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក38ខ16ដែលសាសរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពាក្យថាថ្ងៃចុងក្រោយនៅទីនេះគឺជាគ្រាវេទនានៅក្នុងអំឡុងពេលគ្រាវេទនាជន់ទទឹងព្រះគ្រីស្ទឡើងគ្រប់គ្រងសកលលោកដំបូងឡើយជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទយកសន្តិភាពសកលលោកមកធ្វើជាគោលដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលក្រៅមកទៀតជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបានក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនដោយជន់នេះបែរជាគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងរយៈពេលនោះហើយ ដែលសាសរុស្ស៊ីបាននាំកងទ័ពរបស់គេរួមនឹងប្រទេសដទៃទៀតចូលធ្វើជាបក្សសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្នាឡើងមកធ្វើការឈ្លានពានដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេលើកទ័ពចូលមកពីទិសខាងជើងដូច្នេះចាប់ពីពេលនោះទៅលែងមានសកសន្តិភាពនៅលើផែនដីទៀតហើយព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក38ខ8ក្រោយយូរថ្ងៃទៅនោះឯងនឹងបានតាំងឡើងឯដល់ជាន់ក្រោយបង្អស់នោះឯងនឹងចូលមកក្នុងស្រុកដែលបានប្រោសឲ្យរួចពីដើមមកវិញគឺដែលបានប្រមូលចេញរួចពីសាសជាច្រើនមកនៅលើអស់ទាំងភ្នំនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលជាស្រុកត្រូវខូចបង់នៅជានិច្ចតែបាននាំចេញពីគ្រប់សាសនោះគេនឹងអាស្រ័យនៅដោយសុខសាន្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅនៅប្រទេសរបស់គេវិញគេត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជននោះបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយសាសអ៊ីស្រាអែលថាគេនាំសុខសាន្តត្រានដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាដល់ពិភពលោកទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជឿថាគេអាចបង្កើតគ្រា1000ឆ្នាំនៅលើលោកនេះដោយកងកម្លាំងយោធាកម្លាំងនយោបាយនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាការភូតភរទេត្បិតនៅដំណាក់កាលគ្រាដែលជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទឡើងគ្រងរាជ្យគឺគេនាំកងទ័ពជាច្រើនមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជូលបកសម្ព័ន្ធមកធ្វើការរាតត្បាតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក38ខ16ឯងនឹងឡើងមកទាស់និងអ៊ីស្រាអែលជារាសអញដូចជាពពកដែលគ្របស្រុកគឺនៅជាន់ក្រោយបង្អស់អញនឹងនាំឯងមកទាស់នឹងស្រុកអញដើម្បីឲ្យអស់ទាំងសាសបានស្គាល់អញឱកុកអើយគឺក្នុងការដែលអញបានតាំងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងឯងចំពោះភ្នែកគេនៅពេលនោះក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលក៏មានសង្គ្រាមឯជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបានបោកប្រាស់មតិសាធារណៈហើយសាសអ៊ីស្រាអែលមានទីសង្ឃឹមតែមួយគត់គឺបែរមុខទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដោយនៅពេលនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចការរបស់ទ្រង់ជួយដល់រាជរបស់ព្រះអង្គទុបទល់និងកងកម្លាំងដែលមានប្រទេសកុកនិងម៉ាកុកជាចៅហ្វាយនៅពេលនោះសង្គ្រាមសកលលោកមួយយ៉ាងធំជាងគេបង្អស់បានផ្ទុះឡើងឯគ្រាវេទនាក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លាមមួយរំពេចដែរគ្រាវេទនាចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះមុននឹងគ្រាមហាទុក្ខត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់ឯសង្គ្រាមនោះទៀតសោតជាសង្គ្រាមដែលឆេះពេញទំហឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើសកលលោកនេះតែម្ដងពិភពលោកទាំងមូលជាទីលានពិឃាតនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះយើងឃើញមានសក្តីជំនុំជម្រះមួយទើបនឹងចប់ទៅហើយសក្តីជំនុំជម្រះមួយទៀតកើតមកដល់សក្តីជំនុំជម្រះមួយមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ផងសក្តីជំនុំជម្រះមួយទៀតក៏ចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់រៀងរហូតនៅលើផែនដីនេះមហាសង្គ្រាមលោកគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងសម័យនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមិនបានបន្ថយថ្ងៃទាំងនោះឲ្យខ្លីចុះនោះគ្មានមនុស្សណានឹងបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្ថយទៅដោយយល់ដល់ពួករើសតាំងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ22ចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់សូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីរទាំងអស់ឲ្យបានអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរទាំងអម្បាលម៉ានដែលសេសសល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក38នេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មហាកងទ័ពដែលមានសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកជាអ្នកនាំមុខឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីលទ្ធផលនៃការឈ្លានពានជំពូក39បន្តបរិយាយអំពីបទទំនាយទាស់នឹងសាសកុកហើយនឹងសាសម៉ាកុកនៅក្នុងសេចក្តីពណ៌នានេះយើងឃើញមានការហិនវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវកើតឡើងដល់កងទ័ពរបស់មនុស្សលោកដែលលើកគ្នាមកច្បាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក39ខ2អញនឹងធ្វើឲ្យឯងបែរមកហើយនាំឯងទៅមុខក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យឯងឡើងមកពីស្រុកខាងជើងបំផុតព្រមទាំងនាំឯងមកលើភ្នំទាំងប៉ុន្មានរបស់ស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខខាងលើគឺជាសេចក្តីកត់ចំណាំឲ្យឃើញពីសេចក្តីជំនុំជម្រះ6យ៉ាងដែលត្រូវកើតឡើងដល់កងទ័ពដែលមានសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកជាចៅហ្វាយឯសេចក្តីជំនុំជម្រះទាំង6យ៉ាងនោះមាននិយាយនៅក្នុងគម្ពីរអេសគីលជំពូក38ខ22សេចក្តីវេទនាទាំង6យ៉ាងនោះមានជំងឺអាសន្នរោគឈាមភ្លៀងរងាព្រិលភ្លើងហើយនិងស្ពាន់ធ័រព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ារាក៏ឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើវត្ថុទាំងអម្បាលម៉ានេះដែរដើម្បីរំលាយទីក្រុងទាំងពីរនោះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក19ខ24ចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្អុលភ្លៀងជាស្ពាន់ធ័រនិងភ្លើងពីលើមេឃមកលើក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ារាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើវត្ថុធាតដដែលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសត្រូវដែលលើកទ័ពពីទិសខាងជើងមកទាស់នឹងរាជព្រះអង្គព្រមទាំងទាស់នឹងព្រះអង្គផ្ទាល់ឲ្យរលាយសាបសូន្យទៅព្រះបន្ទូលខាងលើគឺជាសេចក្តីពិតសម្រាប់មនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងពេលសព្វថ្ងៃ នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បម្រុងនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ក្រុងសូដំនិងក្រុងកូម៉ារាគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងរឿងនេះឲ្យលោកអប្រាហាំបានជ្រាបលោកអប្រាហាំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សល្អដែលរស់នៅក្រុងទាំងពីរនេះទេគឺលោកទូលថ្វាយដល់ព្រះថាតើព្រះអង្គសម្លាប់មនុស្សសុចរិតលាយជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ដែរឬព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបទៅលោកអប្រាហាំវិញថាបើមានមនុស្សសុចរិតរស់នៅទីនោះ50នាក់ត្រង់មិនធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងទាំងពីរនោះឡើយលោកអប្រាហាំរត់ទៅរកមើលក្រែងលោមាន50នាក់ក្រោយមកក្រែងមាន30នាក់20នាក់10នាក់លោកអប្រាហាំរកមិនឃើញដល់10នាក់សោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចប្រតិយរួចស្រេចហើយថាគ្មានមនុស្សសុចរិតរស់នៅទីនោះទេបានជាព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ក្រុងទាំងពីរនោះព្រះអង្គបញ្ជូនទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យទៅនាំលោកឡុតចេញពីទីក្រុងត្បិតមានតែលោកឡុតម្នាក់ដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយទ្រង់រាប់លោកថាជាសុចរិតដោយព្រះអង្គបង្គាប់ដល់ពួកទេវតាថាដរាបណាលោកឡុតមិនទាន់ចេញពីទីក្រុងនៅឡើយព្រះអង្គមិនធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងទាំងពីរនេះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយចំណុចនេះហើយដែលយើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាឡើយបុគ្គលណាដែលកើតជាថ្មីត្រូវលើកទៅក្នុងពពកមុនព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនគ្រាវេទនាឲ្យធ្លាក់មកលើពិភពលោកនេះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក38ពាក់កណ្ដាលគ្រាមហាទុក្ខនៅក្នុងគ្រាវេទនាមានការលំបាកលើសពីពាក្យមនុស្សលោកអាចពិពណ៌នាទៅបាននៅពេលនោះហាក់ដូចជាស្ថាននរកកំពុងជិះសេះលែងដៃនៅលើស្ថានមនុស្សលោករៀងរាល់ថ្ងៃមានតែសក្តីភ័យខ្លាចសក្តីញាប់ញ័រនិងសក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់មិនអោយរាជរបស់ព្រះអង្គដែលជឿប្រកាសដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកបែបនេះនោះទេតាមពិតទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានកត់ចំណាំថាមានសាសយូដាចំនួន144,000នាក់ដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពួកសត្រូវដែលលើកទ័ពមកពីទិសខាងជើងមកធ្វើការឈ្លានពានដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យកងទ័ពនោះហើយជាកងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅពេលពិភពលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាបន្ទាប់ពីពេលនោះមកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរជារកាលតរៀងទៅរូបភាពនេះគឺសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19និងជំពូក20ដែរព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះជាព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យមនុស្សលោកកត់ចំណាំដើម្បីចាត់វិធានការកុំឲ្យយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពការបែបនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទូលមានយើងរួចមកហើយអំពីមតិយោបាយដែលនាំឲ្យយើងគេចរួចចេញពីសេចក្តីវេទនាយើងបានសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយគម្ពីរយេរេមៀនិងគម្ពីរអេសគីលដើម្បីឲ្យឃើញអំពីគោលការណ៍ដែលយើងអាចគេចរួចពីគ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងចំណែកឯហោរាទី4គឺហោរាដានីយ៉ែលលោកបានបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ណាស់ទៅទៀតគោលការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកយើងយកអនុវត្តនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើលោកយើងទាំងមូលអាចគេចរួចពីគ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតមកលើលោកយើងនេះកាលណាយើងនិយាយអំពីអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺសំដៅទៅកាន់ឯកតបុគ្គលដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយម្យ៉ាងទៀតជាអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលព្រះជាម្ចាស់ចាត់ចែងរឿងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គមិនមែននិយាយអំពីក្រុមជំនុំទេក្រុមជំនុំគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឯសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតមែនហើយហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងដឹងតាមរយៈហោរាអេសគីលគឺសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍សេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលដែលចែងនៅត្រង់នោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាយើងត្រូវតែយកសាច់រឿងដែលព្រះជាម្ចាស់បានសល់ទុកឲ្យយើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលផ្គូបជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរអេសាយនិងគម្ពីរយេរេមៀទើបយើងយល់ឃើញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិភពលោកដែលត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាអនាគតនៅក្នុងមេរៀនលើកក្រោយយើងនឹងធ្វើការសរុបសេចក្តីពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ។